Το τραγούδι που ακούσαμε στο διάλειμμα των 10:30 δεν επιλέχτηκε τυχαία. Έχω μια βάρκα με κουπιά είναι ο τίτλος του τραγουδιού, με συνθέτη τον μεγάλο Άκη Πάνου, τραγουδιστή, το μεγάλο σερ του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Επιλέχτηκε για να καλωσορίσουμε μια κοπέλα η οποία αυτή τη βάρκα με κουπιά την έχει κάνει πύραυλο τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για την Ευαγγελία Αναστασιάδου, η οποία πριν από 2 μέρες κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο. Καλό μεσημέρι, καλημέρα Ευαγγελία.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Αργυρό, έτσι.
Ναι, τώρα γύρισα από το Μόναχο χθες. Κατάφερα να πάρω το ασημένιο μετάλλιο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Πριν 2 εβδομάδες, αυτό ήθελα να πω, αλλά ήθελα να το κουβεντιάσουμε μαζί. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο Βελιγράδι ήταν, δεν θυμάμαι που ήταν, χρυσό στο K23, κάτω των 23 ετών, έτσι.
Ναι, ήταν στο Βαρέζι της Ιταλίας.
Στο Βαρέζι, μπράβο, ναι.
Ναι, κατάφερα στην κατηγορία μου να πάρω το χρυσό μετάλλιο. Έκανα και το νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα ελαφρά βάρη. Ήμουν προετοιμασμένη γι' αυτό. Το είχα κυνηγήσει και από την αρχή. Ήξερα ότι μπορούσα να το κάνω, το είχα δει. Οπότε τα κατάφερα και για το παγκόσμιο ρεκόρ και για το χρυσό μετάλλιο. Παρά όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισα φέτος.
Άρα να θεωρήσουμε αποτυχία ότι από το χρυσό έπεσες στο ασημένιο.
Η αλήθεια είναι πως αυτή τη φορά στο Μόναχο δεν αγωνίστηκα σε ελαφρά βάρη, δεν αγωνίστηκα στην κατηγορία μου. Πέρα από το ότι ήταν εντάξει ανδρών γυναικών που είμαι 20 χρονών, ήταν ότι αγωνίστηκα στη βαριά κατηγορία των γυναικών και για μένα ήταν πολύ σημαντική νίκη. Το ότι μπόρεσε και βγήκα δεύτερη. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση.
Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, από το σκιφ ελαφρών βαρών μέσα σε 15 μέρες να περάσεις στο κανονικό σκιφ, νομίζω είναι γύρω στα 15 κιλά βαρύτερο, αν δεν κάνω λάθος, το ένα από τα άλλο. Το ελαφρών είναι γύρω στα 56-57 κιλά και γύρω στα 70 είναι το κανονικό, το σκιφ.
Η αλήθεια είναι πως τα ελαφρά βάρη δεν μπορείς να ξεπεράσεις τα 59 κιλά για να μπορείς να θεωρείς ελαφριά αθλήτρια. Mm-hmm. Τώρα στη μεγάλη κατηγορία ή όπως λέμε στη βαριά κατηγορία ανταγωνίζομαι αθλήτριες οι οποίες σωματομετρικά υπερισχύουν κατά πολύ. Μπορεί να είναι 90, 80 κιλά, 85 κιλά, μπορεί να είναι κάποιες με 2 μέτρα. Συνήθως στο εξωτερικό αυτό συμβαίνει. Οι πολύ δυνατές αθλήτριες πάνε στη βαριά κατηγορία. Δηλαδή στα Ολυμπιακά αγωνίσματα, γιατί η ελαφριά κατηγορία δεν μπορείς να τρέξεις στο σκιφ μόνο σου, δηλαδή στην Ολυμπιάδα, ενώ στη βαριά κατηγορία μπορείς να τρέξεις. Εγώ, αν και ελαφριά αθλήτρια, αγωνίστηκα στη βαριά γιατί ήξερα ότι πηγαίνω πολύ γρήγορα για ελαφριά και ήθελα να αντιμετωπίσω και μεγάλες αθλήτριες, μεγάλες ονόματα για να δω πού βρίσκομαι. Δεν φανταζόμουν σε καμία περίπτωση να μπω στην τριάδα.
Πόσο δύσκολο ήταν η προσαρμογή κυρίως, γιατί και ο σωματότυπός σου, υπάρχει φίλος που ασχολείται με την κοπηλασία που σε έχει χαρακτηρίσει σπουργητάκι.
Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά μικρόσωμη για να ανταγωνίζομαι σε αυτή την κατηγορία. Είμαι γύρω στο 1,70, είμαι κάτω από 59 κιλά. Και παλεύω με αυτά που έχω. Δεν είμαι ούτε 2 μέτρα, δεν έχω ούτε θεϊκή δύναμη. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι πως ένιωσα πολύ καλά και σε φυσική κατάσταση και ήξερα ότι μπορώ να τα καταφέρω σε αυτό το επίπεδο.
Πώς καλύπτεται αυτή η διαφορά? Εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση. Λες ότι είσαι κάτω από 59 κιλά, είσαι 1,70 και έχεις να αντιμετωπίσεις αθλήτριες, κάποιες από τις οποίες μπορεί να πλησιάζουν και τα 2 μέτρα, έτσι.
Ναι.
Και φυσικά κιλά 20 και 30 παραπάνω από τα δικά σου. Πώς καλύπτεται αυτή η σωματοδομική, ας πούμε, επιτραπή έκφραση διαφορά?
Η αλήθεια είναι πως εγώ, προκειμένου να μπορέσω να κρατηθώ δίπλα σε αυτές τις αθλήτριες, διότι υπερισχύουν πάρα πολύ από μένα σε δύναμη, αναγκάζομαι να τραβάω την κούρσα με, ας πούμε, 4 σκουπιές πάνω το λεπτό. Δηλαδή, σε μία κούρσα μπορεί να κάνω και περίπου 40 κουπιές περισσότερες. Ο ρυθμός μου είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτές. Πηγαίνω συνέχεια χωρίς να πέσω, δηλαδή η καρδιά μου δουλεύει στο μέγιστο προκειμένου να κρατηθώ δίπλα τους. Και αυτές θεωρητικά σε κάποιο σημείο το χάνουν λίγο αυτό.
Θέμα κούρασης δηλαδή, δικό τους, έτσι. Αν έχω
ναι. Ναι, ναι, δεν μπορούν να τραβήξουν το τόσο υψηλό ρυθμό αυτές. Είναι πολύ ψηλές αθλήτριες για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Οπότε εγώ προσπαθώ με το ρυθμό, εννοείται με την αίσθηση της βάρκας, να νιώθω περισσότερο τη βάρκα να τσουλάει, να φεύγει, να μην στέκεται στο ίδιο σημείο. Έτσι κάπως βγαίνουμε μπροστά οι μικρόσωμοι.
Ούκεν το πολλό το εύ που λέμε, έτσι.
Ναι.
Αληθεύει ότι είχες και κόντρα αέρα στο Μόναχο, στον τελικό?
Γενικότερα σε όλους τους αγώνες που έτρεξα, προκριματικό, ημιτελικό, τελικό, δεν μπορούσε να γίνει χειρότερο για μένα. Είχα κόντρα αέρα και στις τρεις κούρσες μου. Η πιο δύσκολη μου κούρσα ήταν η δεύτερη του ημιτελικού. Πέρασα τρίτη στον ημιτελικό, είχε αρκετό κόντρα. Δυσκολεύτηκα αρκετά. Ναι, για μένα αυτό ήταν ένα ακόμη αρνητικό, αν μπορώ να το πω έτσι, διότι πέρα από το ότι με φρέναρε το γεγονός ότι έχω λιγότερη δύναμη της άλλης από ό,τι άλλες έφευγαν, με φρέναρε και ο αέρας που φυσούσε κόντρα. Σίγουρα στο πρίμα ήταν πολύ πιο ευνοϊκό για εμένα. Mm-hmm.
Mm-hmm. 20 χρονών είπες, έτσι.
Mm-hmm.
Πόσο καιρό ασχολείσαι με την κοπηλασία?
Ασχολούμαι τα τελευταία 5 χρόνια. Είμαι στην εθνική ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Βασικό μέλος, ανήκω στην Ολυμπιακή ομάδα κάθε χρόνο. Προπονούμε όλο το χρόνο μακριά από το σπίτι μου στην Αθήνα, μαζί με τους υπόλοιπους που ανήκουμε στην Ολυμπιακή ομάδα, προκειμένου να μπορέσουμε να φέρουμε αυτά τα αποτελέσματα.
Στο κοινόβιο, όπως το λέτε, στο Σχοινιά?
Ναι, στο κοινόβιο, στο Σχοινιά. Διαφορετικά είναι πολύ δύσκολα να τα απεξέλθουμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν υπάρχει διαφορετικός δρόμος.
Γιατί κοπηλασία, Ευαγγελία? Έπαιξε ρόλο η Καστοριά από την οποία κατάγεσαι?
Σίγουρα, εντάξει. Είμαι από την Καστοριά. Έχουμε τη λίμνη εδώ πέρα που είναι φοβερό μέρος. Δεν υπάρχει. Τα νερά της Καστοριάς δεν υπάρχουν. Έχω πάει σε αρκετές λίμνες, αλλά νομίζω είναι τα αγαπημένα μου. Και από μικρή ήθελα να ασχοληθώ. Στην αρχή είχα πάει λίγο στο στίβο, αλλά με κέρδισε κατευθείαν η κοπηλασία.
Από εδώ και πέρα τι, μετά το ευρωπαϊκό?
Έχω ακόμη ένα ευρωπαϊκό, τον ΚΑΤ των 23, που είναι της κατηγορίας μου, που είναι αρχές Σεπτεμβρίου. Και τέλη Σεπτεμβρίου έχω το παγκόσμιο των ανδρών γυναικών στη Τσεχία.
Μάλιστα. Ακούσαμε πριν από λίγες μέρες, όχι πριν από λίγες μέρες, εκεί μαζί σας στο Μόναχο, τον Αντώνη τον Παπακοσταντίνου να κάνει αρκετά παράπονα για την όλη, πώς να το πούμε, το πώς αντιμετωπίζονται οι κοπηλάτες. Τα ίδια παράπονα είχε κάνει και ο Ντούσκος πριν από το Τόκιο. Το χρυσό στο Τόκιο τον κράτησε στο αγώνισμα. Ο Αντώνης είχε πει ότι σε περίπτωση που δεν είχα τους δικούς μου να βοηθάνε, ίσως να τα είχα παρατήσει, γιατί δεν έχουμε οδηπορικά, δεν έχουμε τίποτα. Εσύ το έχεις βιώσει αυτό?
Εγώ η αλήθεια είναι και μικρότερη ηλικιακά. Εννοείται πως βλέπω τι συμβαίνει, εννοείται πως βλέπω την πολιτεία που μας έχει, σε εισαγωγικά θα το πω, λίγο παραμελημένους, διότι δεν έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Λείπουν πραγματικά βασικά πράγματα για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Πάρα πολλά παιδιά συντηρούμαστε οικονομικά από τους γονείς μας. Το μεγαλύτερο μέρος συντηρείται οικονομικά από τους γονείς του. Και είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να ανταγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο, να κατεβαίνεις ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και η πολιτεία να μην σου παρέχει, θα τα πω, απαραίτητα.
Τα οποία απαραίτητα είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος.
Ναι, τα οποία απαραίτητα είναι μια μικρή έστω οικονομική βοήθεια στο να μπορούμε να ζούμε τον υπόλοιπο χρόνο. Διότι το μόνο που γίνεται είναι η ομοσπονδία που μας παρέχει το να μένουμε μέσα στο Σχοινιά. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τα πανεπιστήμια μας, δεν μπορούμε να σπουδάζουμε παράλληλα, γιατί θα χάσουμε πάρα πολύ μεγάλο μέρος από τις προπονήσεις. Οπότε οτιδήποτε χρειαζόμαστε, στρεφόμαστε στους κοντινούς μας, στους γονείς μας, για να μπορέσουμε να δείσουμε. Και εννοείται πως αν αυτό τελειώσει και αν φέρουμε μια αποτυχία στο μέλλον και κουραστούμε από το κουπί, γιατί είναι πάρα πολλές οι ώρες και πάρα πολλά αυτά, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν είχαμε καμία βοήθεια, είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Έτσι και αλλιώς η σκοπιλασία δεν είναι και τόσο φημισμένο άθλημα, οπότε ο κόσμος δεν σε ξέρει. Οπότε μόλις τελειώσει ένα ευρωπαϊκό παγκόσμιο πρωτάθλημα, πολλοί αθλητές απλά φεύγουν και μένουν 25-26 χρονών χωρίς να έχουν τίποτα να κάνουν. Και είναι απίστευτο που η πολιτεία δεν μπορεί λίγο να μας βοηθήσει, έστω λίγο οικονομικά, στο να μπορούμε τουλάχιστον να επιβιώνουμε σαν αθλητές.
Έχει κόστος η κοπηλασία, Ευαγγελία?
Ναι, έχει αρκετό κόστος, διότι τα σκάφη στοιχίζουν αρκετά για να μπορέσουμε να τρέχουμε οι βάρκες και τα κουπιά κτλ. Πέρα από αυτά, έχουμε και έξω από το νερό έχουμε τα εργόμετρα και τα βάρη που κάνουμε, τα οποία εντάξει είναι οικονομικά σχετικά. Αλλά μόνο ο εξοπλισμός σαν βάρκα είναι αυτό που κοστίζει περισσότερο.
Μίλησες για μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Παρόλη αυτή όμως τη δύσκολη κατάσταση, τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι μια μεγάλη άνθηση της κοπηλασίας, μετάλλια σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Γιατί γίνεται αυτό? Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που σπρώχνει τους Έλληνες κοπηλάτες αυτές τις διακρίσεις? Επειδή έχουμε συνηθίσει σαν λαός να τραβάμε κουπί εδώ και πολλά χρόνια, λες να φταίει αυτό?
Η αλήθεια είναι πως οι κατηγορίες εδώ που έχουμε ηλικιακά, δηλαδή οι νεάνιδες και οι έφηβοι, μπορεί να τρέξουν αγώνες τους κάτω των 23 και κάτω των 23, όπως είμαι εγώ, να πάμε και να ανταγωνιστούμε στους άνδρες και στις γυναίκες. Ο μεγαλύτερος αθλητής μας που έχουμε στην κοπηλασία είναι ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος είναι 25 χρονών και είναι χρυσός Ολυμπιονίκης, γι' αυτό και συνεχίζει. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε μικρότεροι ηλικιακά, που ακόμα σε εισαγωγικά μας παίρνει να τραβάμε κουπί. Και εννοείται πως πολλοί μικροί αθλητές, όπως εγώ και όπως αρκετά άλλα παιδιά, ανταγωνιζόμαστε στις μεγαλύτερες κατηγορίες και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε παλεύοντας με πολύ μεγάλους αθλητές. Στο εξωτερικό δεν γίνεται αυτό. Οι αθλητές κάθε κατηγορία ανταγωνίζονται στην κατηγορία τους.
Μάλιστα. Και πώς το έχουμε στο αίμα μας, δηλαδή? Αυτό είναι, έχουμε την κοπηλασία έτσι λίγο στο DNA μας, ως λαός, ως αθλητές τέλος πάντων. Έχετε, όχι έχουμε?
Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσε να είναι το εθνικό μας άθλημα. Όλοι οι κοπηλάτες είναι πάρα πολύ σκληροί, η προπόνηση είναι πάρα πολύ σκληρή της κοπηλασίας και τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ψυχή για να μπορέσουμε να τρέξουμε σε τέτοιους αγώνες και να κερδίσουμε. Είναι ακατόρθωτο.
Εκτός βάρκας, η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τι ασχολείται?
Εγώ τα τελευταία 3 χρόνια που είμαι στην εθνική ομάδα έχω μπει σε μια σχολή στην οδοντιατρική στην Αθήνα. Βέβαια την έχω παγωμένη τη σχολή μου. Θέλω
Κάτσε,
να
περίμενε.
Κάποια στιγμή.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν είναι σε μία σχολή η οδοντιατρική, έτσι? Γιατί το είπες κάπως, έχω μπει σε μία σχολή και περιμένει ο κόσμος να ακούσει κάτι σε ΤΕΙ που λέγαμε εμείς στη δικιά μου εποχή, έτσι? Συγγνώμη για τη διακοπή, προχώρα.
Όχι, εντάξει. Θέλω τη σχολή μου, θέλω να την ξεκινήσω κάποια στιγμή στο μέλλον. Μόλις μπορέσω και πω ότι έχω γεμίσει από το κουπί και έχω πάρει όλα αυτά που θέλω. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, πιστεύω. Θέλω να την ξεκινήσω, να πάρω το πτυχίο μου κάποια στιγμή. Αυτό προς το παρόν, προπονούμε γύρω στις 8 με 9 ώρες τη μέρα στο χινιά.
Οπότε πού χρόνος για οδοντιατρική, που θέλει και εργαστήρια, θέλει και...
Τίποτα, κανένας χρόνος, δεν υπάρχει, όχι.
Πού βρήκες χρόνο όμως να περάσεις οδοντιατρική?
Όταν ήμουν μικρότερη, Δεν ήμουνα ούτε βασικό μέλος εθνικής ομάδας, πήγαινα ακόμα στο Λύκειο. Είχα κάποιες φιλοδοξίες για να περάσω σε μια καλή σχολή και τα λοιπά. Τα κατάφερα. Αν και μετά που είχα την ευκαιρία να ανατρέξω το πρώτο μου παγκόσμιο το 2019, νομίζω ότι με κέρδισε πάρα πολύ αυτός ο δρόμος, γι' αυτό και ασχολήθηκα εκείνη τη στιγμή με το κουπί και το άφησα λίγο πίσω.
Η λέξη Παρίσι τι σημαίνει για την Ευαγγελία?
Εννοείται είναι το μεγαλύτερο όνειρο, εννοείται. Θα παλέψω πάρα πολύ του χρόνου για να πάρω την πρόκριση. Πιστεύω ότι είμαι πολύ κοντά στο να πάρω την πρόκριση. Και γιατί όχι, όπως και τώρα στο ευρωπαϊκό, έτσι και τότε στο Τόκιο, στο Παρίσι, να μπορέσω να καταφέρω να μπω στο μεγάλο τελικό και να διεκδικήσω και ένα μετάλλιο.
Επειδή είπες εσύ μόνη σου τη λέξη Τόκιο, στις λεπτομέρειες νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε χαθεί η πρόκριση στους Ολυμπιακούς, έτσι.
Ήμουν και εκεί πολύ κοντά και ήμουν 19 χρονών, 18 τότε είναι η ακρίβεια. Είχε χαθεί για πάρα πολύ λίγο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω πως ήμουν απογοητευμένη. Ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να καταφέρω να πάω στο Τόκιο. Δεν τα κατάφερα, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό με επίδειξε ακόμα περισσότερο, γιατί το Παρίσι πλέον το θεωρώ ότι πρέπει να το κάνω, όχι να είμαι κοντά.
Ωραίο το πρέπει. Μάλιστα. Εμείς να σε ευχηθούμε, Ευαγγελία μου, αυτό το πρέπει να γίνει, να το δεις να ξεδιπλώνεται μπροστά σου και όχι μόνο ένα μετάλλιο, έτσι, κάτι περισσότερο από ένα απλό μετάλλιο.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε για την κουβέντα.
Να είστε καλά.
Καλή σου μέρα.
Ευχαριστώ πολύ και εσύ.